Euskadi Irratian Landaberri, nekazaritza eta ingurugiroari eskainitako albistegia, Onintza Segurola.
Egunon entzule guztioi, ongi etorri Landaberri saiora.
Gipuzkoako Foru Aldundiko berrikuntzako landagarapeneko eta turismoko departamentua lehen sektorearekin. Gure baserritarrei babesa ematen eta amalurraren defentsan Gipuzkoa berri baten alde.
Urtarrilaren 10a dugu gaurkoa, amaitu dira gabon jai guztiak eta errege eguneko roskoarekin baitzuli gara ohikora, lanera, batzuk ba honezkero sumatuko zenuen bezala, ez nahi bezain ondo, baina tira, hemen gara. Eta gehienok gabon jaietako gehiegikeriak alde batera utzi eta urteberriko asmo honekin buru belarri jartzera goazenean, badakizue, gutxiago jan, gutxiago edan, ariketak gehiago egin, ba, guzti hori, ba, urteroko asmo on guzti horiek, ba, zer dugu ate joka, bai, bai, sagardoa. Txotx egingo dute bihar Hernanin, eta txotx egingo dute asteazkenean, Astigarragan, sagardo denboraldiari hasiera emanez. Aurtengo sagardoari buruz hitz egingo dugu minutu gutxi barru, Jose Mari Alberro, sagardun partzuergoko koordinatzailearekin, zer moduzko sagardoa den aurtengo hau, zenbat litro egin diren, ba, guzti hori buruz hitz egingo dugu, Alberro jaunarekin. Eta Pello Zabala ere hemen izango dugu, azken egunotan dugun eguraldi dotore honek, ba, ze iraupen izango duen galdetuko diogu besteak beste, ba, gure Pellori. Eta Jakobari berriz, ba, zuek egingo dizkiozue galderak, joan zen astean lehentasun osoa, ba, lehendik bilduta genituen galderei eman genien. Erantzun gabe geldituta zeuden galdera horiei. Ez genuen guztiekin amaitu, baina ze pasada eman genuen ordu erdi, ba, oso-osoz. Bueno, gaur berriro ere lehentasuna zuzeneko deiek eta WhatsAppek izango dute, beraz, beldurri gabe hartu telefonoa, edo mugikorra, nahi duzun bezala, eta deitu edo idatzi. Azokara ere joango gara, barazki osasuntxu horiek, eta data hauetan inoiz baino erakargarriagoak diren barazki horien berri jasotzeko asteroko legez, bat Tolosa, Durango eta Ordizia bisitatuko ditugu. Baina guzti hori izango da, albisteei lehen sektorearen inguruan astean zehar izan diren albiste guzti horiei, begira bat eman ostean. Goizeko 9 eta 9 minutu dira, goazen astera. Arabako erremolatxa ekoizleek ez dituzte oraindik jaso 2013-2014 denboraldiko diru laguntzak, hau da, pasaden urteko diru laguntzak, urrengo egunetan jasotzea espero dute. Diotenez, tankera honetako laguntzak ezinbestekoak dira sektorearen biziraupena bermatzeko, izan ere gero eta zailagoa da haientzat lanean jarraitzea, gero eta etekin gutxiago lortzen dutelako. Marina de Vicentek ditu xetasunak.
2006-tik ona Araban erremolatxa ekoizleen kopurua 130 murriztu da, naiz eta oraindik ere erremolatxa izan hektariak gehien hartzen dituen laborea. Ekoizleek salatzen dutenez, gero eta errentagarritasun gutxiagoko sektorea da hau. Gastu asko dituzte, lan asko ematen du, eta gainera Mirandako azukre fabrikan gero eta gutxiago ordaintzen diete erremolatxa tona. Datorren urtean egoerak ez du hobera egingo, Gorka Barredo Uagako kidea da.
El precio del año que viene de la
Datorren urtean ekoizleek 38 € jasoko dituzte erremolatxa tonagatik.
eta zifra hori errentagarri izatetik oso urruti dago. Gero eta erremolatxea ekoizle gutxiago daude. Adibidez, Trebuñoko eskualdean 170 ustiategi gutxiago daude, naiz eta ekoizle gehien duen eskualdea izan.
Diru laguntzei esker egiten dute aurrera Barredok berak aitortu duenez, Arabako Foru Aldundia urrengo egunetan hasiko da ordaintzen 2013-2014 denboraldiko diru laguntzak, guztira 344.000 euro, 176 ekoizleren artean banatzeko. Berandu datoz laguntza hauek Barredoren hitzetan eta gainera batzuetan ez dago argi norentzat diren onurak, erremolatxa ekoizlentzat edo Mirandako azukre fabrikarentzat.
Ematen dizkiguten diru laguntzak industriak bere probetxurako ere biltzen ditu. Mirandako azukre fabrikak guri erremolatxagatik ordaindu berreko presioa jaisten digu. Etorkizuneko diru laguntzekin ere gauza bere gertatuko da. Ez daukat argi laguntza hauek guretzat edo haientzat diren onura garri.
2015-era begira diru laguntzek berek egonezina eragin dute erremolatxa ekoizleen artean.
Ekoizleak ez daude pozik etorriko diren diru laguntzekin, gauza asko egitera behartzen gaituztelako. Ea zer gertatzen den erremolatxarekin, diru laguntzak Europar Batasunak berreztean ikusi beharko. Laguntza horiek lortzeko ustiategietan beharrezkoa izango da ingurumena errespetatzeko neurrietan dirua inbertitzea. Adibidez, labore txandaketa lau urtez behin, ureztatze urkopura murriztea eta erremolatxaren inguruan aholkularitza emateko teknikari bat izatea.
Gauza kondo 600 euro emango lizkiekete hektaria bakoitzeko. Pasaden urtean 2233 hektaria erremolatxa landu zituzten Araban.
Europara begira ere jarri behar dugu une batez, izan ere bertan hartzen diren erabakiek eragin handia izan ohi dute gure nekazaritza, abeltzaintza eta orokorrean lehen sektore osoan. Europar Batasuna eta Estatu Batuak negoziatzen ari diren merkataritza asterako, TIP itunak urak arrotu ditu Alemaniako gobernua eta Europako batzordearen artean. Alemaniako nekazaritza ministroak iradoki du, estatuek ezingo dituztela babestu tokien tokiko produktu guztiak Estatu Batuetako enpresa handien eraginetik. Ministroak Nurenbergeko saltxitxa eta Bavariako garagardoa aipatu ditu adibidetzat. Mikel Rota Etxek jarraitu du.
Hala da bai, bi produktu horiek jatorrizko izendapena dute Alemanian, baina Estatu Batuetan ere ekoizten dituzte. Kalifornian esaterako Bavariako garagardoa izena daraman edariak kantitate handitan ekoizten dute, eta Kentucky estatuan ezagunak dira Nurenbergeko saltxitzen imitazioak. Estatu Batuetan bi produktuak enpresa handiek ekoizten dituzte, eta TTIP ituna sinatuz gero, Christian Schmidt, Alemaniako nekazaritza ministroak esan du, ez duela bermatzen produktu horiek lantzen dituzten ekoizle txikiak babestu ala izango dituenik Alemanian, aitortu du, Estatu Batuetako ekoizle handiak Europan sartzea mehatxua izan daitekela bertako ekoizpenarentzat eta kaso, ezin izango dituztela guztiak babestu. Europar Batasunak dagoeneko erantzun du, ukatu egin ditu Schmidt ministroaren adierazpenak, dio, tokian tokiko jatorrizko izendapenak ez daudela mehatxatuta, Europak ez duela atzera pauso bat bakar bat ere emango, eta indartu egingo dituela imitazioen aurkako neurriak. Bada, gaur bertan, Cecilia Malmström, merkataritza komisarioak TTIP-aren negoziaketan gardenago egiteko urratsak iragarri ditu. Aurki, batzordearen webgunean bertan eskegiko dute elkarrezketei buruzko informazioa.
Aurten Nafarroako herriberan oliba uzta txarra izango da. 130 egingo du behera olio ekoizpenak horren ondorioz. Euli izurrite izan dute eta fruituak ondatu egin dira. Ainhoa Furundarenak hitz egin du Nafarroako oliba ekoizlekin.
Iraila eta urria beroak izan dira eta errotariek diotenez urte txarra izango da euli izurriteagatik. Ohikoak baino txikiagoak dira euli hauek eta fruituan sartzen dira. Bertan euren arrautzak jartzen dituzte, beldarrak sortu eta ondorioz fruituak kaltetu egiten dira.
A punto de recolectarla, pues se nos ha caído al suelo.
Horrez gain bi kazkabar zaparra da izan dira urten eta olibondoek gainera bi urtez behingo motelaldia igarotzen ari dira.
Bueno, otro descansaban, siempre decían así. Entonces era solo acusado también por falta de agua.
Arazo hau enpeltre oliba motarekin gertatu da. da, Araban esaterako enpeltre gutxi dagoenez, produkzioak 20% egin du gora, baina Andaluzian kaltea oso larria izan da. Horrek guztiak kantitatean izan du eragina, baina ez kalitatean.
Pero muy escaso el aceite, muy escaso, muy poco.
Este año para hacer un litro de aceite hacen falta más kilos de aceituna que otros años.
Ondorioz, erosketak egiterakoan bezeroek nabarituko dugu.
Va a haber una subida importante de precios. Nosotros hemos calculado que en torno a los 60 céntimos.
Hau da, olio litroagatik 4 euro baino gehiago ordainduko dugu aurten.
Ipar Euskal Herriko 1000 hartzain, hartzainen erdia, bildotxe merkatuan lan egiten duten hiru kooperatibetako kide dira. Lurberri, Kaoso eta Xuria dira kooperatiba horiek. Orain amaitu dute gabonetako sasoia, gehien bat hegoaldean garatzen den gabonetako sasoia, eta pozik dira emaitzekin. 4 euroko bataz bestekoan saldu dituzte bildotxak, eta kantitate handia saldu gainera. Andoni Lizeagak ditu xetasunak.
Igaz baino, 20-40 centimo gehiago, 4 euro inguruan saldu dituzte aurten bildotxak edo Axuria Jean-Pierre Etxegorri Kaoso kooperatiba.
Hamar egunez edo hamoste egunez, 4 euro inguru hortan pagatu ditugu Axuri tipiak. Guretako diferentzia ere jada eta nik uste dut laborarien dako ere konduan hartzekoa dela.
Eta asko saldu dute batez ere Aberon aldean eskasian baitziren. Urtero, 400.000 bildotz saltzen dituzte horien 45% bat neguan. Hori da, sasoi nagusia gehien bat hegoaldean eta Espainian egiten dutena gero, bazkokoa dator gehien bat Frantzian egiten dutena. Bada, urte bat, IGP babestutako identifikazio geografikoa dutela, euren Axurien jatorria bermatzen duen sormarka.
Guk egin dugu IGP-a ere, gure Axuria ahal badugu identifikatzeko Espainiako merkatu horretan, ezagutarazteko Espainiako merkatuan, eta ahal badugu, nola ezan, protejatzeko edo gure saltzeak Espainian.
Jatorriaren eta kalitatearen bermea da bezeroarentzat eta prezioaren enmendaketa dakar usaian saltzailearentzat 10-15%-ko igoera. Kanpoko konkurrentziaz, Italiatik edo Greziatik datorren lehiaz, babesteko modua izateaz gaine, biztan dena.
Landaberri, larunbatero, Euskadi Irratian.
Goizeko 9:18 dira. Gure edari ospetsuenaren sasoia astera doa. Bihar bertan zabalduko dute txotxe denboraldi Hernanin, eta atornaste azkenean astigargan emango zaio hasiera Basagardo denboraldiari. Jose Mari Alberro, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta gure betiko galdera, nola ez, nolakoa da aurtengo Sagardoa, Jose Mari?
Bueno, ya enditugu guk ere lehenengo dastaketak, egundu beha bai. Azken hilabete hontan ba holako dastaketak egiten eta ikusteko ba nola datorren. Azpimarratzekoa ba bueno, oso usaingarria dela, ez? Bueno, holako fruitu helduak eta zitrikoak eta bueno, hor bata eta bestia pixka bat ere nasturik daude. Baina, bai, ikusten da oso usaingarria dela, ez? Gehien bat hori da azpimarratzeko. Eta beste aldetik ere, ba, beste urtetan, ba, bueno, hegoaldia bakizu nola etorrian aurten.
Bai.
Eta horrek, bueno, ba, azukre, ba, beste urtetan baina gutxiago ekarri du Sagarretan, eta horrek esan nahi du, ba, bueno, alkolare puntxo bat gutxiago izango dula.
Bueno, gutxia, gehiago edateko aukera izango da.
Bueno, horrek ere bere badaka alde ona.
Bera alde ona, eski baietz. Bueno, ezaugarri orokorrak horiek, gero, bai. Sagardotegi bakoitzak esagardoa, ba, ezberdina izango du noski. Hori bai.
Bai, hola, hola da, guk ere egiten ditu bi hiru probaketa, hola, eta Sagardotegi guztik, claro, zu pentsa, ez, Sagarra, segun zen momentuan, jotzen zuen, oso heldua edo gutxiago heldua, ba, horrek usainak oso desberdinak hartzetu. Baina, bueno, azkenean, basko, hemen, zeo zer, orokorra bilatu gertu eta, eta hoi da. Ba, azukrian adibidez, hoi orokorra da.
Orokorra da.
Hoi orokorra da.
Bueno, eta litro kopuruari begiratzen badiogu, zenbat litro dira gutxi gora bera?
Ba, gutxi gora bera, or, nahiko zaila izaten da olako datuak, eh? Gu, ba, gutxi gora bera, ba, ere egiten dugu, olako kata bat eta bai gutxi gorara Neko berdin, 10 mila inguruan, 10 milioi barkatu, 10 milioi inguruan, engo dea, Euskal Herrian.
Bueno, eta horietatik, zenbat edango dira sagardotegietan, txotxak irauten duen bitartean, eh? Badirudi, asko edaten dela, jendea pensatzen du sagardotegietan, bo, erdi baino gehiago bai, baina ez da horrelakorik, ez da gutxiago ere, eh?
Bai, ez dakit, hombre, hemen batzuk, sagardotegi batzuk, hola, era bat, bakontuak zuzen-zuzen egin dituztenak, esaten digute euneko amarra, adibidez.
Euneko amarra.
Beste batzuk ez dute, olako kontuak egiten, ez? Baina euneko amarra. Pentsa, hombre, egunero, eguardi, gaba eta irikia dagoena, ba, bueno, pentsa, amabos, hogeia, hor, inguru hortan dago, eh?
Eta bai. Gainontzekoa, botilaratuta, urtean ekoizten dena kontsumitzen da?
Ba, normalean bai, claro, hor gertatzen dana da orain adibidez, ez? Usta berria aurkezten da. Baina botellan oraindik ere lengo urteko sagarda dago. Lengo urteko sagarda botellata. Usten da apirila, hor bueno, sagardoti guztik ere ba gauz desberdinak egiten dituzte, ez? Baina claro, oan ezin da, oan botellan bueno, sagardo gorputza, hundiko sagardo ukitzeko oso zaila da. Hor, hilabete batzuk utzi berdea lehengo sagardoakin, edo nazketa batekin, o... Lehenengo hilabeteak izaten dira pixka bat, olen gurtekoa, ola.
Bai, bai.
Baina, ordun, ez da, urte bete, ez, kontabilidade bezala, ez, oan itxi eta oan iki, ez, pixka bat,
bai,
bueno,
bai.
Erregularki egiten da, ez.
Josemari, Euskal Herritik kanpo sagardoa asko edaten alda? Edo hau da Euskal Herria da sagardoaren bueno, gehien kontsumitzen den lekua. Merkatua bueno, hemen dago, etxean.
Claro, gero hitzekin ere arazo handi bat dakau, ez? Sagardoa, ez? Gure euskaldunentzako zer da sagardoa? Ba, gure sagardoa, ez? Baina azkenean askotan hitz egiten dugu hemen hitz bat falta zaigula euskeraz, ez? Beste sagardo motak sidra txampanada eta historioik oik asko edaten dira. Zupentsa, ez oan ikustezu, eguarritan, Sudamerikan, bestik ez da daten. Zagardo da txampan atu, bestik ez da daten. Baina, hola, zagardo naturala guk ezauten deguna, ba, nik ustez, bueno, Asturiasen, hemen, Frantzin, asko edaten dara. Baina, bai, gertatzen da, eta adibidez, ja, lehen gurtetik, ikusi da, lehen gurtian adibidez honea etorrezian, Estatu Batuetako hogei ingurua, ez, honea etorrezian, eta gero juntzian Asturiasea. Eta han ere sagardo naturala, azukreri gabeko sagardoa eunetik eunea gehiago konsumitu, eta, bueno, ba, jendiak oso ondo ikusten du olako edari naturala, ez? Eta, bueno, pixkanaka, aida, zabaltzen, bai.
Aizarete, zabaltzen. Bueno, bihartik aurrera, Hernaniko sagardotegietan sagardo bastatzeko modu izango da, plazan egingo dute txotx, ezta?
Bai, hoi da. Bueno, bihar egiten da, ba, olako ekitaldi bat, ez? Gero, bueno, sagardotegiak, bueno, nik uste gehiena, bueno, gehienak, igual datorren ostiralian, hola, bueno.
Hasiko dira martxan.
Bai, gutxi gora bera. Baina, bueno, dastatzeko bintzat, bai, badago aukera,
Bueno, aste azkenean, astigarragan. Nork esango du, hau da gure sagardo berria? Aurten?
Ba, aurten, loreakeko hiru emakume protagonistak. Itziari Tuño, Nagore Aramburu eta Itziari Izpuruk. Izango dute, horrea. Bai.
Pasaden urtean kalakaneko hiru mutileak esan zuten,
bai.
Aurten hiru neskak, loreak filmeko hiru protagonistak.
Bai, ez da, hola, bueno, hola sortatu da, egia esan da gainera, bueno, bi zuzendari bat, bueno, aziarran, bueno, garaino eta ezaguna, eta hoi, eta jo, hiru emakumeak ere, esatu, bueno, lehen gurtian, bueno, hiru izamezkoa, eta orten hiru emakumeak, tokatu zaigu primeran, ez?
Ba, bai, pare-pare. Bueno, eta...
pare-pare, hori da, bai.
Eta non egingo da txotxekitaldi hori aurten?
Eta aurten, berezi hartuan, bola, olako, bueno, erritual koreografiko batekin, eta, bueno, bai, aldaketa batzu bat daude, aurten.
Nobedadeak beraz, bai. Bueno, hoien Aste azkenean, joateko asmoa dugunez, Jose Mari, ondo behiratuko bai. Dugu eta datorren larun batean kontatuko dugu nola izan den txotx ekitaldi
hori. Bai, ikusi egin behar da, bai, ikusi egin behar da, ondo zehazeko bai.
Noski bai, ez ba, Jose Mari Aldarro, Sagardon partzuergoko kudeatzailea, benetan mila esker Landabarren izategatik eta ea dena, ondo ateratzen den.
Oso ondo, mila esker zuei.
Landaberri.
Goizeko 9:25 minutu goazen azokara. Begoña Aristi, egunon.
Egunon.
Zer moduzko giroa daukazue Tolosako plazan?
Ba, freskoa.
Fresko.
Baina, bai.
Eta balda mugimendurik, Begoña?
Bueno, pixkanaka.
Bai. Suabe, suabe.
Hoi da.
Baira, gaur Romanek jai hartu digu. Oportako ajea gainetik kendu ezin da ibiliko da. Gura ah, Roman, bueno, zure eskusten dugu, ba gaur gabon ondorengo dieta hori nola hasi.
Nola bai. Antolatu ezta.
Begoña, badakizu urte sasoi honetan inoiz baino erakargarriagoak izaten dira barazkiak eta gauza arinak, freskoak, guzti horiek. Bai. Gaur ze aholkatzeko moduan zaude, zer amanduzu plazara? Eta zer dauka itxura oberena?
Bueno, itxura ona izan, denak, eh?
Bai.
Daude, bai, postuk egizan, bai daude bardura gainezka, eta bai, nik uste bai dala urtea hasiera normalen bardura jendeek eta erostego aber jende inguratzean, eta
ja, bera, bera.
Eta nik ekarra ditu, ba, porruk, azelgak, eskarolak, lixoketak izkurrek, azalore batzuk bai, romanesku gutxi batzuk bai, azenariok, erromolatxak, kalabaza, eta gero, ba, urrak eta intxaurrek, tipula, patata eta arrautek.
Bueno, denetari daukazu. Zu beti bezala menu osoa prestatzeko moduan. Begira, agian izango da, hain ikusten ohituta gaude, ba gutxi galdetzen dugula, baina porrua izango da, ba etxe guztietan sartzen den barazki bat. Eta preziatuenetakoa ere, bai, zematean daukazu porrua?
Ba, euroterdin sorta.
Euroterdin sorta, gainera merke-merkea. Dena esan behar bada. Saldarako, patatekin jartzeko, denetarik. Denetareko aukera ematen du porruak. Begoña, zerbait berezirik ikusi alduzu hor, zure postu inguru horretan?
Ez berezik.
Denak antzeko produktuak bai, eramaten dituzu, urte sasoi honetan, bai. Bueno, ordizira ere gerturatu gara aste honetan. Bueno, gabon jaiak pasadirela nabarmendu dugu plazan. Berdura asko, baina betikoari begiratu diogu guk, arkumearen salneurria berriro ere, ba, bueno, azken 20 urteko salneurrira itzuli delako, pare bat hiru bat astetan 5 euroren inguruan ibili zen, kiloa, ba, aste honetan berriro, 3 euron ikusi dugu. Neida, oraindik pezetetan zegoen garaian, gogoratzen naiz, 500 pezeta aspaldiko prezioa zela, ba, berdinean jarraitzen dugu, 3 eurotan. Bueno, 5 buru saldu ziren plazan, den esan behar bada. Eta gainontzekoan, ba, azpimarratzekoa frutarbolak hasi direla. Sagarrondo, gereziondo, madariondo, ba, horrelako antzekoak 6 eurotan zegoen landarea. Eta txertatutako, ba, intxaurrondo, limoiondo eta laranjaondoak, ba, 20 euro inguruan. Hor, zuhaitzik eta eramaten aldute, frutarbolik eramaten aldute, Begoña?
Ba, guain esan bezala, bai, ikusi ditute, eh? Hasi diemene, bai, frutarbolak eta ez neiz gelditu ze preziokin eta, baino, bai, hasi diemene, bai, eh?
Bueno, Jakobari galdetuko diogo, ea, ja, sasoian hasi algaren. Ea, horren adierazgarri izan hori da normalean, azokara ja gertzen hasten direnean, jendea prestatzen hastekoa. Bueno, Begoña, ea jendea mugitzen den, salmenta ona egiten duzun, eta gustora voltatzen zaren etxera.
Oida.
Dator larun batera arte, Begoña.
Agur, bai.
Ondo pasastea.
Agur, bai.
Landaberri, eguraldiaz, Pello Zabalarekin.
Egunon, Pello.
Apa, egunon. Apa.
Bueno, eguzki orain txateratzen ari zaigu Donostian, orain arte tapa-tapa eginda egonda, zerua, baina horra hasi dira zirriztu batzuk zabaltzen,
ja,
eta eguzkiak aurpegi erakusten. Zetankera, hartzen dio zegunari.
Bai, bueno, tapaki hori oso azpikoa zan.
Bai, ari.
Menditan da dena garbi, eta, bueno, egun doktorea dator benetan. Bueno, negu martxan laugarren astea izango genuke hau, eta ba, hortxe, portatzen dijoa, epel-epel eta poliki. Noski, onela, ba, egun guztiak ezin du iraun. Tarteka, tarteka, esaten dezun bezala, bat apakitxoak agertzen dira, eta lambro pixkin bat igual da. Bueno, baina oraindik behintzat ez da ikusten aldaketa nabarmenik edo egoera nola betxere aldatu. Ze egoera azkenean egiten duena antizikloi potente hori da, eta antizikloia beti ere ba, mendi bat, denez, aire mendi bat, ba horrek batzutan ba gure mendiek bezala, koskatxuak izaten dituzte, edo bihurguneak, edo eta horietan sartzen da fronten bat, eta baina hola euri zaparradak horrelakorik ez da ikusten. Gaur gauerako balainoak itsasandetik sartuko dira, eta gauean berriz ere balanbroa, esateko, sirimiri pixken bat, gehienez ere, baina ez hola zaparrada litro takuak edo, baina beste busti eta zikindu, biharko goiza behintzat, eta arratsaldean argitzen gungo da, eta ba beste egun pare bat edo nahiko politiak, halako beste frontiskaren bat goizen batean, ba ez dakit aste azken edo ostegun inguruan edo. Eta holako koskatxo hoiek bai, baina ez esateko aldaketa nabarmen bat, begira oentxe hasikoia frenteak eta hemen bat besten segido, ba aste eurizua dator edo. Horrelakorik ez da ikusten oraingoz. Ikusiko dugu aber datorren larun batean aldaketa gehiagorik antzematen zaion, baina oraingoz goxo,
lasai, lasai.
Normala baina epelago eta haize potenterik gabe, eta horregatik ba koskak txikiak dira. Haize boladak edo agertuko balira, ba orduan pentsatu beharko da, beste zeo zer bazetorrek, baina bueno, ba, hori, laugarren astea, nahiko politia, baina koska horiekin, gaur gauean txiki bat, eta asterdian beste txiki bat, eta bueno, larun bat ingurian ikusiko dugu, aber, koska gehiagorik etorri nahi duen edo ez, baina ez du ematen, eh?
Abenduko azken asteak nahiko freskotik pasa ziren, orain urtarrilea goxotik.
Bueno,
hasi dugula eta jarraituko dugula.
Hoi kostan, ze gaur ere izotzak izan
bai,
dira.
Bai, 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 Araba eta Nafarroa erdita behaldean.
Bueno,
bai, bai.
Haiek sanoago dare, ze hori eguraldi sanoa da, benetan bai, gero eguzkiak 17 gradu emateizki eta bai, bueno.
Eta bitartean gauean xamorroak akabatzen.
Zuaitzen batzuk, mimosak eta ja...
Eta
horrein dio urtarrila.
Bueno, horrein dik lasai egon daitezela badazpada.
Bai, bai, bai.
Honek ekarriko duta bere buletatxoa.
Bai, bai. Bueno, guraldi fuertea, hor, iparralde horietan da bilta. Hori horrein dikan ez da etortzen, baina olako matean, olako mingainen bat edo beste sartu nahiko du, baina tira. Bueno, aste honetan gauza hundirik ez.
Hori, bitartean daukaguna gozatuko du. Gustora entzun dugu hori. Bueno, ba, Pello, ondo pasa dezazula eta
larun bat arte.
Hori da, aprobetxatu astea.
Berdin, berdin.
Agur. Hogeita zazpi minutu goizeko 9:50 urtean iberdin hasten dut, eh? Lepo berdinetik burua, Jakoba, egunon.
Egunon, zartu nahi, ez?
Ez, ni berdin gelditza nahi dut.
Oi, oi.
Bueno, aste honetan ere, opariekin gatoz, Usurbilgo Elkartasuna Kooperatibako egutegiak oraindik ere hemen ditugu, zuei oparitzeko prest. Eta horretarako badakizu ezer egin behar duzuen, eh? Euskadi Irratira deitu behar duzue, galderaren bat egin behar diozue Jakobari, alde zuen laburrena eta eskarna izan dadila. Hola, aldan jende gehien sartuko da.
Oida.
Hori da, ba, hasi une honetan eta nahi duzuenean deitu ezakezu eta Jakobari galdera egin. Horretarako zer egin behar duzuen, ba, 9:00-02-00 telefonora deitu behar duzue. Dena den, beste bidetatik bidalitako galderak ere onartzen ditugu. 688-666-000 da, gure WhatsApp zenbakia, gure maila landaberri@itb.com, Facebookeko horma Landaberri Euskadi Irratia, eta beste bidea ere, ba, erantzungailuan galdera utzi dezakezu, eh? 9:00-02-00 deituta. Eta gaurko tartea, Jakoba, Facebooken ez, barkatu, WhatsAppen idatzi digun galdera batekin hasi behar dugu. Esaten du, azenarioak zulotxoak dituztela, eta zulotxoen ba, marra bezala dituztela, eta azalak entzerakoan ba, desentek endu behar diela. Ez dakiela ba, zer gertatzen, zer gaitikote den edo zerrote den.
Arren bat izangoa, onlako, ez dakit, marra formako zulo edo janak abalima dazka, ni pentsatzet, lur hortun da bilen...
Arren bat, goxo goxo da bilela.
Hoi da, orduan, ez dakit, baino ikusin beharko genduke.
Bueno, urrenguan argazki ere bidali guzu.
Hoi da.
Ea horrena den. Beste galdera bat, Ilarra eta Baba undia hobetzeko Ximaurra botaleike?
Bai, baino kontuz. Beti esan dugu lekadunen familikuak ez duela nitrogeno gehiagila maite. Zatikan beak, berez nitrogenoi airetikan eskuratzeko aukera izaten duelako sustraietan lotzen dituzten bakteria apopilo batzun bidez. Orduan, lurrian gehiagizko nitrogenoa balima dago, bakterioek ezin dute lana ondoin eta landaria patxali bilikoa. Orduan, bai lurra hobetuko dugu, baino kontu zibili. Ximaurra oso zarra eta aurrez botata. Oda, oain adibidez, oain ereitea balimagoaz, ez bota oain. Inorlare. Eta alderantziz, kariakin laundu. Karia edo zurtako hautsa eta horrek bai launduko diola benetan ondo etortzen.
Bueno, entzule batek ilargiare buruz galdetzen digu, ez diot oso ondo ulertzen zer nahi duen galdetu, baina bueno, aurreko astean ere galdetzen zuen kakiak bildu behar dituela eta ze ilargirekin.
Ba, beti hilberan, hau da, nik olako usta batiteakoan hiru gauzai behidatuko nireke, albalimada hilberan, hoi beti, hilbera horren barrun ilargia txikitzen aidala biltze balimadeu hobe, eta aukera balimadaka Maria Abgeisten aidanean, baina benetan garrantzitsu bada hilberan biltzia.
Oso ondo, Jose Manuel zaido kagu telefonaren bestaldean. Jose Manuel, egunon.
Bai, kaso egunon.
Zure galdera.
Bai, bitu. Nahi nuke jakin mesedez, jakoa, kainaberak, dezinotenak, bambu hauek,
bai.
Noiz posituten atera eta landatu.
Bueno, eta, bai.
Gero, zer bota dezake duten, osea, lurra bertzakin nikua dan, edo gota pixkakin, o...
Bueno, azteko, noiz atea eta landatu. Kainabera, ostua galtze ez duen landaria da, negun, orduan, inbierdeun negua pasata geho, lurra berotzen aidanean. Ostua galtze ez duen guztik bezala. Mimosa, agina, gorostila, artia, oidanak bezala xe. Orduan, itxoin lasai, apirilan hasiera alde arte. Deskuiduan pelio kamena zaindun bezala, negu gozu etortze balima da, nahi behar zu martxuan ere bai. Baina vale, pentsatu behar deu, lurra berotzen ahi behar du laia orduako bastante berotuta.
Eta aterata sartu hilberan edo...
Albalima ezu hilberan bai. Hoi beti. Eta gero lurra berdintza jo. Kainabera nun nahi ondo etortzen da,
vale.
Bakarrikan kontutan euki hori. Nun jartzen dezun, ba, denborakin, ba, inguru guztia harrapatuko dula berezako.
Bai.
Ez hau zezu, ez da?
Bai, pixka, ez hau zen, bai. Kostatitza joan hartzen, bere garaia, baina gero, bai.
Bai da.
Oso ondo bai, Jose Manuel.
Detaile bat bakarra.
Bai.
Joko, zuko dezu liburu bat, karo, hemen izaten dira galdera batzuk, kasi urtero errepikatzen direnak.
Bai.
La, liburu bat, hola gauza hauek, hilbera, eta ez da gizera, noin sartera, noin sartuta, pixkat ze liburutan irakurre diteken?
Ba, liburu bat. Ez da, baina, bueno,
bai.
Bez, adibidez, guain ematen nahi gehan egutegi jontan, ba, detalle batzuk azaltze dira.
Vale.
Hileroko zelanain, eta bar.
Vale.
Eta, oida. Bueno, gero horri alde asko kontsultarako ere izaten dituzu, eh? Jakobak esaten dituen aholkuetako asko, Landaberriko Facebookean ere idatzita. Ikusi itzazkezu, eh?
Muy bien. Vale,
edo bestela, lasai berriro deitu eta galdetu. Zuretzako egutegia, Jose Mari. Ondo segi. Beste galdera bat, bi olibo gazte dauzkat eta leku aldatu nahi ditut. Nahi nuke jakin, zein den sasoi egokiena eta ja bere lurrarekin edo zainak garbituta egin behar den hori.
Bueno, oantxe aipatu ditugun kainaberan edo bambuan bezalaxe. Olibonduak ere ostoik ez du galtzen, orduan lasai txoin lurra berotu euna ondo luzetuan arte, eta lurra berotu dan arte. Da orduan, ba, bueno, ba, orduan txe. Lurra kendu sustraiak biztan utzi soilduta edo bere lurrakin, zalantzai gabe, bere lurrakin. Aldala, landaria bizi da sustrai txiki ilian itxurako sustrai txiki joitatikan hartzen dunetik, ez sustrai haunditatikan. Haundik batez ere erreserbatarako eta eusteko erabiltzen ditu. Baina elikatzeko txiki joik, orduan lurrak entze badeu txiki joik, ilartu ingoia. Lehortu ingoia. Eta orduan, hoi da, hain justu, komeni ez dana, aldan ondona eta erresena itxasteko.
Oso ondo. Arantxa zei daukagu, telefonaren bestaldean, Arantxa egunon?
Bai, egunon, urte berri hon.
Berdi zuri ere.
Nahin nioke galdetu, hori ba, txermena badauket lore ontzi, ontzi handi batean. Eta horren diz da lorea maten hasi, baditu ba, zei bat urte, zinbat denbora behar du gutxi gora bera loretan hasteko, edo, edo lurren landatu ezki oso lehenago hasiko litzeke, edo...
Lorontzin seguruna leno hasiko da. Baina bizitza motzagua izango du. Bueno, ba, beti kartzela batian bezala biziko dalako. Janari jare tamainan, eta ez janari jabakarri baizik. Eta edo zin gora bera gaitza estres momentu gaten batian, ba, buelta emateko horri, ba, beti ba, ez duazun haundigo batian eongoa. Larriago biziko da beti ontzin. Baina loretu lehenago ingo da, hoi bai. Orduan, sei urtetan ez pasa izu loretu, itxoin, jakin beharko genduke baridadia, zeinen gainean txertatuta don, hau da mentu oina zein dan, eta horren arabera ba, leno edo geogo hasiko da. Eta gero kontuz, ez dakit podatzen dezun?
Ez dut hola podatzen.
Ah, vale.
Eta ez dago txertatuta ere.
Ah, ez dago txertatuta.
Ez dago txertatuta.
Ah, azitik etorritakoa da.
Bai, bai.
Ordun lasai hartu. Eseita itxoin.
Bai, bai. Prezik ez daukata,
ez
lasai.
Hori da. Ez, txertaka balima da, txertatu gabia bai. Balima da, askoz bai. Denbora gehiago behar du. Bai, 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 bai. Eta haundigoa ingo da, eta bar, eh?
Oso ondo barantxa.
Bale, ba.
Bai, entzun dezu, pazientziarekin.
Hori da.
Artu. Begoña, egunon.
Bai, egunon.
Zure galdera.
A ber. Gauzatxo bat galdetzu nahi nuke, ni ilargiarekin erdi zoratuta nabil.
Normala.
Erdi ez, oso.
Bueno, ea iristen zaizun egutegi honekin gauzak apur bat argitzen zaizkizun.
Bai, baina nik zalantza dut. A ber, tipulak ipinteko garaia heltzen da orain ilionen azkenean edo hortik ez da.
Bai.
Eta deko zamen, 28, 29 eta 30 ilionetakoak.
Bai.
Zer ikusi asko deko, a ber, ereiteko orduan eta trasplante egiteko orduan ere bai?
Bai.
Ligorak eta irberak?
Bai.
Ah, hori galdera zen. Zetakoetan datozenak, batzuk, nik hor erosi egin behar ditut hoiek, ba, bate dakin noz ere inde dauzen.
Hoi da.
Aha, baina trasplante egiteko orduan bai begitu behar da ilargiari.
Bai, alda, garrantzitsuna da landaria noiz sortzen dan, noiz ere indeun, eta hoi izango litzake... Kakua.
Bai, ni porrua eta, bueno, etxen egintzen du, baina tipulaz dute erein, eta orduen erosi egin behar dut, eta klaro.
Alare, egin bihertza eskion lan guztik komeni da, ilargi berian itia. Orduan, bai aldatzia, zunkizu desun trasplantioi, bai geoko apilio aite bali maiozu ostotan,
bai
jasotzen desunian.
Osea, prozesu guztia.
Bai.
Vale.
Albali maiozu bintzat, bai.
Bale. Vale, ba, mila eskerrik
zen galdera. Zuri deitzagatik, bueno, zehaztu behar dugu, hemen jendea WhatsApp zenbakira deitzen ari da, mesedez, deitzea nahi baduzue, 9 3 0 1 2 0 0 da, markatu behar duzuen zenbakia. Beste zenbakia WhatsAppak bidaltzeko soilik da. 688-666-000 zenbakia, WhatsAppak bidaltzeko bakarri da, eh? Hemen deirik ez dugu jasotzen. Eta WhatsApp bidez bidali digu ondorengo galderau Mariterek. Udazkeneko haizeak ba, pikondoari adarrak hautsi zizkion, ez daude guztiz etenda, baina batzuk lurra jotzen daude. Zer egin behar zaie guztiz moztu, noiz, ze ilargitan, argazki ere bidali digu Mariterek eta egia esan jipoi ederra. hartuta dago.
Bai, gizartatuta eta bai. Makurtuta daude adarroik. Oik, bueno, utzi, dauden bezala, eta gero izardi berria etortzean ian ja, ebakila ondoin. Mm-hmm. Hau da, utzi negua pasatzen beri hortan, zatik, oain guk zaurik gehiago ite alima jau, ba, okerragoa izango da. Pikondua gaina badakigu, egur makala du, oso aula eta eskasa. Orduan, hor zenbat eta zauri gehiago, ba, gaitzak eta sartuko zaizkio eta okerragoa. Orduan, obia da beri hortan utzi, ja dauneako zauri badu, ba, utzi zauri joi don bezala, baina gero, zauri, benetako zauri ja, kortia ebaki jaman behar de jaunian, ja izardi jauki dezala ua sendatzeko.
Bueno, Hernaniko Lurdesi ere esango diogu, ba, lehengoa, sagarrondoak noiz landatu galdetzen digu, lehen esan dugu azokan ere fruta ondoak hasi direla, eta honek ere erosiko zituen. Bueno, pentsatzen du sagarrondoaren txako ere, ba, olibondoa, eta gainontzekoan berdina dela, ez? Erantzuna?
Bai, ba, martxoko, egertatzea, bai. Justu alderantzizkoa dela. Sagarrondoan kasuan, ostuak galdu iten dute, ez da, ba, olibondua edo leno bambua edo kainabera esan diguten bezala, baizik eta ostua galtzen duten guztik negun egin bietu. Oantxe gaude sasoian. Aipatu ez leno azokatan hor daudela. Orduan, negun-neguko garaiau aprobetsatu behar deu, ostua galtze duen landarioi danak. Intxaurrak, txermenak, sagarrak, aranak, albertxiku badala, oi danak.
Galtzen ez dutenak, martxoan.
Hori da. Eta galtzen ez dutenak, lehen esan desu, badibidez, limoi onduak eta naranja ondua daudela. Hoi seguruna ontzi batian etorrita joangoia. Ba, eutxi ontzi jortan, hori da. Eta itxasaldian, martxualdian, eta barruago, ba, apirile aldea, eo, aldatu.
Eta ostoak galtzen dutenek, oantxe. Ba, orain, neguan. Bueno, Xabi, zai daukagu telefonaren bestaldean. Xabi, egunon?
Egunon.
Zure galdera, Xabi.
Bueno, baitu, a ber, balkoian pareta kontra trepatzalia den landarerik eta lore auki dezakela. Olakorik zein ipintzeko moduan.
Bueno, hasi apuntatzen. Uisteria. Bignonia.
Itxoin.
Itxoin, eseita.
Bai, esan. Bigarrena.
Bignonia.
Bignonia.
Jasmina.
Bai. Jasminetik zautze ditut desperreina diren batzuk sasimoduko altuera bai. Txikikoa dira, beste batzuk luzeagoak hor Andaluzian da ikusitakoak. Aha. Eta
bueno, jasminetan bi multzo dituzu, batez bai. Ere, bat da usaidun bueno, jasmina sonatua eginduna,
bai.
Usaidun bueno, igokari indartsua da, lore zuria emateu.
Zuria.
Eta aulxiogua da. Hau da, bai. Negun eta batzutan sufritu itegu hemen. Eta bestia da jasmin lore horia emateuna, bate usailik ez duna. Orduan, usailan arabera erabaki biharko duzu. Koloria balimada zutzako garrantzitsuna, bai. Ba...
Honen antzeko bat bada, horre Alicante inguruan ikusten den urdin arginska den bai, beste bat. Bai. Bai. Hori zein da?
Hori da, joain goatzia aztuko zait. Ez nahiz goatzen oain, baina ekarriko izut. Urdin argi argila da plumbago.
Plumbago.
Bai.
Bale, oso ondo, dotore.
Eta gero beste zuri bat badago baitare, oain baitare buru etortze zaite naizena, baina ber bukatzeako goatzen naizen. Eta gero Trachelospermum izena duen beste bat, jasminian tankerakoa, jasminoides abizena du, lore zurila du baitare, eta usaila ikaragarria, benetan batzuk ikeratu iteia.
Horre ipinita neukan madrezel ba, lagun batek utzita.
Bai, atzaparra.
Bai, eta enegiten euskera zintzen horre azpeitin bestatek ipinita zuena bere baratzen da. Ba, eta kontra erabat sufritu du eta
bai.
Emandu bakarrik osto berde bat eta batel lorerik ez. Eta
Geo, zenbateneko ontzik dazkatzu?
Ba, beste lauki luzerien hauetako txikiena ere ez, baina zesango izu, ba, metro erdi bat den horietako bat, sakoneran.
Bai, baina jarri lurra lepo, eh?
Lepo, ez
da. Bai.
Gozeak izango dituzu,
Xabi. Hau da, igokarilla nahi bali mezu tamaina desenti hartzia, ontzi Haundia jarri.
Sakonera haundikoa legit.
Sakonera, zabalera eta luzera. Dania, lur asko. Eta lurroi ondo elikatu. Sima urtu, albalima ez urtian biedo hiru aldiz, eta bar, eta bar.
Gero, bukatzeko, azkeneko landara honekin gertau zeidana da, ez dakit, erle moduko bat, edo sartze zala lurrazpide, kilkerra bezala etxe, ez dakit, eta harakatzen ibilita gero ikusten horrek zerbait inoteiko lurrazpideen edo, eta hor sartze zala.
Ari toki jagustatuko litzitza joan,
lurra
berua, eta bai.
Arrotu.
Bai. Baina landariak, etxate izute, horreatik etzun sufrituko, landariak kaskarra joan gozan, ba, oi, ba, falta zulako.
Gozeak zegoelako.
Oi da.
Ba, Xabi,
eskerrik asko.
Zuri etxera bidaliko dizu egutegia, esan behar aurten egutegia, Usurbilko kooperatibak argitaratzen duen egutegia hau, ba, datorren asteazken, datorren hilaren 17an.
Gaur 8.
Hori da, gaur 8 aurkeztuko duzuela, Jakoba zueran izango zara.
Bai, eta pixkat esplikatuko dugu, oi, bai, ilargilana, eta, bueno, ba, olako, egutegiak ekartzen gauzak aurkeztuko ditugu jendaurrian, ba, oi, order ditxo bateko tarte batian.
Hori da, egutegia edukitzeaz aparte, ba, hobetu ulertzeko, bertan jartzen duena, bertan azaltzen dena argitzeko, ba, Jakoba han izango da. 11:30etan izango da aurkezpena, Usurbilgo Potxoena etxean, ez?
Dai, hoi da, Potxonian, Usurbilgo plazan hausin.
Oso ondo. Ba, bueno, gerturatzea nahi duenak, ba, egutegia hartzez aparte, ba, bueno, argibideak entzutea nahi dituenak, ba, bueno, ordundu aukera datorren larun bata, hilaren 17a, eguardeko 11:30etan Usurbilen. Bueno, urrengo entzulea, Ana, egunon?
Bai, egunon.
Zure galdera, Ana?
Galdetu zen nuke, hortentxiak noiz mozteien.
Ba, zukere lasai, eseita itxoin.
urrungo urte arte.
urrungo izardi arte. Hau da, puja berria azte zaionian.
Bai.
Karo, tokikua, izate da berpizte hoi, ezta? Ez da berdina ba, itxasaldian, edo barrun, edo mendipuntan. Orduan, zuk zuri behidatu ondo, eta begik azten asteianian, ostuaia berdiak eta azaltzen asteianian, orduan txe. Horrek esan nahi du, izardi...
Ostoa ateatzen hasita, edo puntakin bakarriken?
Hasita.
Hasita.
Bai, bai.
Eta ilargie?
Ilargia, albalima ezu, hilberan. Zatik, kasu hontan, zaurila ondo iztia da helburu nagusia. Eta gero badakizu inausketan olain bierdan, ez da? Adarretatikan, irutik bat, behebetik, beko barrenetik, ipurditik moztu. Eta beste guztik, oso ikutzi.
Bale. Eta arrozak?
Arrozak berdin.
Arrozak berdin.
Gara jortan baitare. Martxuan... Martxoko hilbera izango litzake egokina.
Vale, vale, oso no, eskerrik asko,
Zuri deitzagatik, Ana, Javierrek idatzi digu ondorengo galdera hau, honela dio, txertatu nahi ditut olibondo batzuk Arabar Errioxan, noiz izango da gairiko berena, ojiblanka, pikual eta beste batzuk, ba, arronizera pasatzeko, eta nola, kuñak atera arronizetik eta sartu besteetan, ez da?
Bai, eta hoi inbierdezu, hain justu, izardia muitzea dijoanian baitare. Adibidez, olibondua bezala frutarboletan, goizeko frutarbolak, ba, musika, aranondua, goizeko udariak eta egiten dira otsaileko hilberan. Eta behandu xiogokoak, ba, gordezaharrak, behanduko udariak eta bar, oidanak iteia martxoko hilberan. Eta nik olibondua iruditzen zait behanduko okin batea ingo nukela. Batez ere berozalia dalako baitare, eta orduan nik ingo nuke martxoko hilberan.
Martxoko hilberan.
Bai.
Honek ere lasai. Maixa, egunon?
Teixo, egunon.
Zure galdera?
Bai, aizu gauzan nik, ez dakit nola deitze jozen ustez bihotz idia?
Idibihotza.
Ah, bueno, vale.
Tulipanagatik ari zara.
Bai, oida.
Idibihotza.
Idibihotza.
Bai. Gauza da, batzuk dauzkat lurrian sartuta.
Bai.
Eta hoik, ba, urtero etortzeia.
Bai.
Eta beste batzuk dauzkau ontzitan.
Bai.
Eta, klaro, ontzi joik, uain onduia, ba, urik eta zerreztu egazo, ba, jartu zianetikan hortxe daude.
Bai.
Eta hori dut, ez dakitoik, ateako ian, oza, uia ura botatzen hazi, ateako ian, eta geho jakinei nuke, ualtzekoren nola inberko nuken.
Bueno, unuzkio atea eta biherko lueken. Horrek izan nahi du ur falta hori larria dala. Orduan, ba, jarri, zuk ontzitan balima dakatzure, jarri kanpuan baleude bezala.
Vale.
Zan haidet, bilak eta harrapatzetula.
Oida. Bai.
Ez euki bastar batian eta lehorrian.
Claro, baina hoa nola daude, baina bai.
Bueno, ba, jarri.
Muituko jut, bai.
Oida, muitu eta eman ura.
Vale.
Eta behandu xio benik etorriko dia.
Ba, oso.
Eta gero, ugaltzeko, ba, bai. Ugaltzeko egin behar dezuna da, ba, ostaje jartze zaienian, bakizu, guain loria ekarriko gue lehenengo, gero, ostopare bat eman gue, ostopare horrek berri ze lurrazpin daun errebolla hoi elikatuko du, urrungo urtian loriakin azteko, ezta? Orduan, ilartzeianian ostu hoik.
Ziaro, bai.
Euna, urteko egun iluzenetan eta beronetan, ba, kizu, jebi jotzai berua etzaile gustatzen, eta orduan, orduantxe, atera lurretikan eta bai. Banatu. Eukiko zu errebolla nausila edo ama izan dana,
bai.
Eta haren aldamenian, haren bueltan, beste errebolla txikik kumiak bai. Sortzen nahi dianak.
Bai.
Eta orduan, haik atea, askatu eta berriro lurrian sartu.
Berriro lurrian sartu.
Bai.
Eta baino lurra geo ureztatuz eta kanpuan egon dela.
Honena da kanpuan baleo bezala, hau da, beak sentitzia urtia pasatzen ari dala. Ta hortarako egon behar du toki natural batian.
Claro.
Uretan, hotzetan, berotan, eta orduan arek kanpuan balima daude bizimodu normala ite balima du, udazkena iristen danean, hau da, egunaia motzenea iristen aidanean.
Bai.
Ordun osto berrik emango ditu, osto puntia horren tartetikan loria ateakoa indarrian, baino karo, hoi sentitu inbierdu. Ordun zuk bastar batian edo ateata edo balima dazkatzu, hoi ez du sentitzen.
Ez. Claro, claro.
Vale.
Kampuan
vale, oso ondo. Bueno, mila esker.
Vale, ma.
Zuri maixa, entzule batek idatzi digu. Arabatik, ba, Arabako txotxe denboraldiaren irakiera ere urtarrilaren 15ean, datorren ostegunean. Izango dela, Aramaioko iturri eta sagardotegian, hartzaldeko zazpitarrietan. Bueno, ba, eta frakinez plataformakoek egingo dutela aurten txotx. Hori ere esan da dago. Beste entzule batek idatzi digu, inbernaderoan egon diren tomateak ba, ez dietela ezer botatzen, eta arrak asko kastigatzen omen dituzte tomateak. Orain, ba, neguan, ze egin beharko luken lur horrekin, karea bota, ximaurra, negu osoan ez omen du ezer aldatzen lur horretan.
Ba, ni saiatuko nitzake negutegi horrek negu ba aldan gogorrenean sentitu dezala, Ordun erabat irikita eduki, ordun hotzak ere barrenaino ondo sartu daitezela, kariare osona da, baina alare kariak ez du dana konponduko. Eta gero ba bai sasoian bertan zaintzia hobeluke. Baina da, insektizidadian tratamentukin. Osina dala, gizatxa dala, absenta dala, tabako ura, beti jaboiakin. Baina nik oain garrantzitsuna iruditzen zait, negutegi horren barruan, negua aldan gogorrena pasadeila.
Azenarioi buruz hitz egiten batek esaten du, guri azenarioa arrakalatu, goitik behera zabaldu egiten jakuz. Zin da arazoa?
Buf, ez dakit. Seguruna, lehorte ureztatze tarte handik, edo salto handik. Ola zartatzioi, arrakalatzioi, nik horri botako nioke kulpa.
Ez da normalea.
Nahiko ura etengabe eukiezkeo oso zaila da hoi gertatzia. Orduan, nik pentsatuko nuke lehorte tarte dezenten bate ondala, eta horreatikan zartatu otean lurrai behai gertatzea joan bezala, ez da izuitziak eta sortzean bezala. Orduan, oi zaindu. Eta oi zaintzeko lurra aldan uniformena izatia komeni da. Aldan arrona, baino baitare ez arrua bakarrik, baizik nahiko janari euki dezala, eta nahiko materia organikoa horrek euste baitio benetan urai, eta lurrai eze.
Oso ondo, bukatzeko, askar-askar, beste galdera bat. Abeto Douglasa, noiz bota daiteke?
Bueno, egurretarako bota zian nahi bali madu, eta Douglasa egituratako, estrukturatako etxiak egiteko kurtetxia dela, arretxia dela, o etxia bea egiteko bali madu, nik negun-negun eta hilberan botako nuke. Hau da, oaintxe bertan.
Ja.
Ja,
Hilberan gaude,
behan duenea urrengo hileko hilberan.
Hilberan. Oso ondo, ba, bestetarako tarterik itzigu gelditzen, Jakoba, mila esker, datorren larun batera arte.
Horren arte.
Eta beste hain beste entzule guztioi, gu hemen izango dituzue datorren zapatuan, leku berdinean, ordu berdinean, Euskadi Irratian, goizeko bederatzietan. Ondo bizi.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntzako Landagarapeneko eta Turismoko Departamentua lehen sektorearekin. Gure baserritarrei babesa ematen eta amalurraren defentsan Gipuzkoa berri baten